Film laga Indonesia lagi-lagi mencetak keberhasilan di panggung internasional. Belum lama ini, The Shadows Race, film laga terbaru produksi sinias Indonesia, berhasil masuk dalam daftar Global Top 10 film non-Inggris hanya 6 hari setelah peluncurannya di layanan streaming Netflix. Di sejumlah negara, film ini bahkan menduduki posisi puncak selama berpekan-pekan. Sejumlah pihak berspekulasi The Shadows Race kian mengukuhkan posisi Indonesia sebagai salah satu produsen film laga berkualitas. Tim VOA melaporkan.
Di mana Monji?
Kamu mau anak itu? Saya mau jasa kamu. Saya tahu kamu bukan perempuan sembarangan.
Any Indonesian film yang bagus gitu ya, yang have that international standard, I think can exist in the international market.
Itu kata Timo Cahyanto, sutradara sekaligus penulis naskah The Shadows Race, menanggapi keberhasilan filmnya dengan sikap merendah. Namun ia sulit menyembunyikan kegembiraannya bahwa filmnya tersebut banyak mendapat sorotan di dalam dan luar negeri. Keberhasilan The Shadows Race terpeta jelas di Amerika Serikat. Film laga non-stop ini masuk dalam 10 besar film yang paling banyak ditonton di Netflix dan bahkan sempat menduduki posisi nomor 1. Film ini bahkan mampu bersaing ketat dengan film-film berbahasa Inggris produksi Amerika Serikat yang dirilis pada saat hampir bersamaan. Tidak hanya itu, film ini juga menduduki daftar 10 film yang paling banyak ditonton para pelanggan Netflix di 85 negara, termasuk Amerika Serikat, Kanada, Brasil, Prancis, Inggris, Jerman, Spanyol, Jepang, Korea Selatan, Hong Kong, dan Indonesia. Di beberapa negara, film itu bahkan bertahan di posisi puncak selama berpekan-pekan. Timo mengaku keberhasilan filmnya tak lepas dari media tayangnya yang dalam hal ini layanan streaming Netflix yang jaringannya mendunia. Ia sendiri tak yakin tanpa layanan OTT itu, filmnya bisa seberhasil ini.
The sad thing about Netflix adalah ya, films yang meant to be watched in the big screen, it's not going to be in the big screen, it's going to go straight to Netflix, right? Tapi the benefit of that adalah, if your film is making enough noise, then the impact will be quite instantaneous karena nggak cuma di Indonesia doang, tapi langsung keluar kayak di Jepang, di Amerika, di I think Brazil.
Lebih jauh, Timo mengatakan layanan streaming seperti Netflix juga memungkinkan filmnya bisa ditonton lebih banyak orang. Jika saja hanya diputar di layar lebar, The Shadows Race mungkin akan masuk kategori PG-21. Mengingat kebrutalan aksi-aksi yang ditampilkannya, PG-21 artinya hanya bisa ditonton oleh mereka yang berusia 21 tahun ke atas karena banyak mempertontonkan penyalahgunaan alkohol, narkoba, pornografi, dan brutalitas. The Shadows Race menandai proyek paling ambisius Timo bersama Netflix setelah sebelumnya bekerja sama dengan seniman bela diri terkemuka Iko Uwais dan Joe Taslim dalam film laga hit tahun 2018 dan film laga komedi blockbuster tahun 2022, The Big Four. Menurut Timo, Indonesia sendiri sebetulnya berpotensi memproduksi film laga berkualitas.
Not just me, but like there has been some pretty solid Indonesian action movies, you know, so we can do it, we just need time.
Timo mengatakan film-film laga Indonesia menjadi sorotan internasional setelah dirilisnya The Raid Redemption pada 2011 yang disutradarai Gareth Evans yang kemudian disusul oleh sequelnya The Raid 2 pada 2014. Kedua film tersebut sangat diminati di berbagai belahan dunia meski ketika itu hanya bisa ditonton di layar lebar.
Well, I think the closest one which has been successful in kind of like existing in the American market ya adalah The Raid kan. Karena The Raid sendiri waktu itu zaman belum ada Netflix udah bisa kayak existing in the American distribution lah gitu.
Pernyataan Timo dibenarkan Joe Taslim, aktor laga yang bersama Iko Uwais dan Yahya Ruhian membintangi film The Raid Redemption. Berkat The Raid, kata Joe,
sampai sekarang pun 2024 itu Indonesia itu masih sangat dihormatin. Kita masih boleh dibilang salah satu mekanya action dunia lah, yang menginspirasi banyak director-director besar di seluruh dunia, Hollywood pun juga. Setelah dari itu orang bikin action tuh dengan berbeda gitu. Sebenarnya menjadi inspirasinya.
Rama Tampubolon, movie blogger yang berbasis di Los Angeles, California, juga setuju. Anggota sejumlah asosiasi kritikus film di Amerika, seperti Hollywood Creative Alliance dan Los Angeles Film Critics Society ini mengatakan, Indonesia memang dikenal berpotensi memproduksi film-film laga berkualitas, dan layanan streaming telah mendongkrak pangsa pasarnya.
Action movie itu memang diekspektasikan dari film-film Indonesia, karena stereotype, you know, Asian movies is action movies. That's what the audiences expect. That's why Shadow Strays, The Night Comes For Us, The Raid, they're popular on Netflix.
Dipa Andika Nur Prasetyo, seorang produser film Indonesia, juga optimistis dengan kemungkinan film-film laga Indonesia menembus pasar internasional. Apalagi katanya, bila film itu dibuat secara apik dan memenuhi standar internasional.
Film yang mampu diterima di pasar internasional sebenarnya memang horror dan action. Adalah dua genre yang sangat mungkin masuk ke dunia internasional lebih cepat. Contohnya terakhir adalah Shadow Strays, bahkan di Netflix di 85 negara masuk ke top 10 gitu. Itu beragam, not just Eropa, Amerika, tapi hampir semua benua ada.
Apa sebetulnya keunggulan film The Shadow Strays dibandingkan film-film laga Hollywood? Timo mengakui selain koreografi perkelahian yang apik, kebrutalan menjadi faktor yang menentukan.
We can never compete with Hollywood in terms of the spectacle. You know, they can do people jumping from a helicopter and people fighting from like 5 BMWs and the BMWs explode, gitu-gitu. So I think one way to sell that we have a certain kind of viscerality, gitu, adalah emang kita find a way. Well, the Indonesian way is the brutal way.
Apalagi kata Timo, seni bela diri yang paling umum di Indonesia adalah pencak silat.
Silat is interesting in a way that it can be brutal yet beautiful, you know. And I think when you see an element of silat fighting, it sort of speaks that we are shooting it up close and very sort of like gritty and visceral at the same time. Yet there is a flow to it.
Joy yang menguasai sejumlah seni bela diri termasuk wushu, judo, dan taekwondo setuju.
Silat itu manuver-manuvernya itu kalau untuk especially untuk koreografi film action sangat-sangat luar biasa menarik. Dan di gambar itu koreografi yang dibentuk dengan prinsipal silat, dasar silat itu mempunyai keunikan dibanding koreografi yang dibentuk dengan dasar bela diri lain.
Brutalitas erat kaitannya dengan semburan darah di mana-mana. Dan ini bukan tidak mungkin akan membuat sejumlah orang enggan untuk menontonnya. Namun menurut Rama, itulah tuntutan pasar untuk film laga saat ini. Ketika ditanya apakah mungkin membuat film laga yang tidak banyak menampilkan darah, Rama menjawab.
Bisa dibuat kayak begitu. Ada banyak yang, di sini Amerika istilahnya PG-13 rating. Tapi nggak begitu populer sih menurut aku ya. Karena orang kalau nonton film action kayak gitu, mereka ekspektasinya mau lihat gitu. Kalau nggak dikasih lihat, merasa dikecewakan gitu. Nah, saya bayar tiket untuk ini. Sekarang action biasanya rata-rata rated R. Jadi dilihatin semua violent-nya.
Film dengan rating R berisi materi dewasa dan dibatasi untuk orang berusia 17 tahun ke atas atau harus didampingi oleh wali dewasa. Rama lebih jauh mengatakan ada pergeseran selera di kalangan penonton termasuk di Amerika terhadap film laga. Para penonton zaman sekarang, terutama Gen Z, menyukai film laga yang tidak sungkan menggambarkan kebrutalan.
Flavor, people's taste in movies, they evolve. Selalu ada evolusi with time.
Joe tidak menampik bahwa film-film laga terakhir karya Indonesia yang sukses di panggung internasional memang banyak menghadirkan adegan brutal yang sangat disukai penonton. Namun katanya, bukan berarti Indonesia harus terus memproduksi yang seperti itu.
Tidak harus bahwa kalau action Indonesia berarti harus rating dewasa gitu. Aku rasa sekarang juga menjadi PR untuk choreographer dan action director di Indonesia bahwa kita juga bisa seharusnya membuat suatu film action yang ramah terhadap mungkin usia-usia di bawah 17 ya.
Bagaimana dengan unsur internasional? Di pembuka film The Shadow Strays, Timo sengaja menampilkan adegan brutal yang seolah digambarkan berlangsung di Jepang. Apakah ini juga menjadi faktor yang sengaja ditawarkan Timo untuk mengundang atensi penonton di luar Indonesia? Timo tidak membantahnya. Ia mengatakan, ia memang sering menampilkan nuansa Asia yang tidak hanya Indonesia dalam film-filmnya sebagai upaya merangkul lebih banyak penonton. Menurut Timo, sentuhan seperti itu tak lepas dari latar belakang hidupnya yang banyak terekspos dengan budaya lain. Timo dilahirkan di Jerman, tapi kemudian dibesarkan di Indonesia dan sempat mengenyam pendidikan di Australia. Banyak pengamat film mengatakan The Shadow Strays menakjubkan secara sinematik. Film ini menampilkan berbagai jenis aksi yang memicu adrenalin, mulai dari mobil terbakar, tembak-menembak, perkelahian massal, serta pertarungan tangan kosong dan senjata. Sampai-sampai banyak yang menduga film ini menelan biaya luar biasa besar. Timo membantahnya.
A lot of people think like, oh, gila, this must be like 30 million. Oh, it's like, I wish it's 30 million. It's almost like sepersepuluhnya that number.
Menurut Timo, di Indonesia, para pembuat film bisa kreatif karena tidak terikat banyak aturan yang kerap membebani secara finansial. Apakah ini berarti kalau dibesut di Hollywood, film ini akan menelan biaya yang jauh lebih besar?
Yeah, it's just much more costly and you know, like above the line cost-nya juga banyak kan, karena lokasi juga mahal, tax juga ada. Banyak lah, maksudnya Indonesia juga punya tax, cuman the system is much more forgiving in terms of allowing you full creative freedom.
Timo tahu persis itu karena ia juga pernah membesut film produksi Hollywood. Ia menjadi sutradara film Nobody 2 yang akan dirilis tahun 2025 dan diantaranya dibintangi Sharon Stone. Timo saat ini juga sedang disibukkan oleh persiapan menjadi sutradara film Hollywood lainnya, The Last Train to New York, yang merupakan remake film blockbuster Train to Busan. Rama mendukung pernyataan Timo bahwa keberhasilan sebuah film laga tidak bergantung pada anggarannya, tapi pada kreativitas para pembuatnya.
You know, sutradara yang pintar bisa membuat action filmnya kelihatannya mahal walaupun budgetnya nggak mahal.
Keberhasilan Timo membuat film laga The Shadow Strays dengan biaya yang terbilang rendah ini membuat Timo berambisi membuat sequelnya. Apakah ini sebuah kepastian bahwa kelak ada The Shadow Strays 2?
I'm usually quite confident, like, you know what? When I made the film, like, I think I have the confidence that kayaknya ada potensial bisa nih gue lanjutin ceritanya gitu. So I decided to make that kind of like coda at the end. With the idea that, you know, if people still want more of this, I have a story to tell there.
Menurut Timo, pada tahun 2025, dia mempunyai 1-2 proyek film laga di Hollywood. Sementara di Indonesia, ia sedang menyusun rencana untuk membuat kelanjutan film The Big Four. Lantas, apa saran Timo bagi para pembuat film yang memproduksi film laga?
At least make it from the heart, you know, like don't just say, oh ini seru nih, bakal ada kita bunuh sana sini. Here's the thing, and I'm still learning about this, make something technical is hard, but like it's doable. Tapi to make you care about the characters is even harder, you know, like I think when you make an action film, but like your character doesn't work, then the film fails no matter how amazing the action is. So I guess it's always going to start from a solid script lah.
Arif Budiman, VOA Washington.